segir tengdamóður minni. Hún var sjúklingur í 10 ár senast. Og þá var hún hjá okkur Herdísi augur sem alltaf úr vitunar. Skal ég segir á sumrin. Það var svo góð upphitun hjá okkur að henni leið mikið betur vegna hitans. En svo var það aftur á sumrin, þá sá hún á veginn sem liggur svo viðdalinni og henni, hún hafði skemmtun að því að sjá umferðina. Því hún hafði góða sjó. Já. En það var það sem ég nýbúin að veta. Hvað var að henni?
Já.
Það sagði fólkið sumt að þetta væri móðursýki. Hún fekk köst.
Já.
Fekk köst og var þá illa haldin.
Já.
Og henni var leynt, henni var ekki sagt neina frétti sem ekki voru nema mjög góður.
Já.
Og það gengið svona framhjó henni. Ég gerði það fyrst.
Já.
Og svo fæ ég tilkynningu það að ég skuli segja henni allt það sem einhverju skipti.
Já.
Svo ég fer að gera þetta.
Já.
Og henni líður svo landum betur. Og hérna, hún talaði margt við mig og hún býtti mig þess seinast að vera hjá sér þegar hún skildi við.
Já.
Já. Ég segi við hann að ég skal gera það ef ég get. Já. Nú hérna líður og býður. Magnús kom til hennar seinustu jólin sem hún lifiði og var hjá hennum jólin og fram yfir áramótin. Þá fór hann. Svo veikist hún fljótlega nokkuð svona og deyr. Hún var búin að býða mig að vera hjá sér hér án daginn. Og svo er ég einn heima, fjöðin er í Flóa, gott fyrir fjöð að krafsla þar á besta viður. Og ég er fram í hlöðu taka til hegi. Svo heyri ég voða mikið umgang úti og neð við fjárhústili ég fyrir út. Þá er fjöð allt komin heim fyrir en það er vant að koma í lokn og góðu veðri. Ég átti skoskan hund sem lá við húsin og ég fer með hann, geng við þelunum, fjáru þelunum og allar koma fyrir burtu. Það er ekki nokkuð leið, Það trest alltaf á mig og það. Lokaði á eftir þér Jón, lokaði hún. Og ég sé ekki nokkur ráð annur heldur en ég var að láta féð inn. Læt féð inn í húsin til féð, læt það inn í húsin og hleyp heim. Þegar ég kem inn í herbyggi hjá henni, það er það fyrsta sem ég segi, það er komið svona. Þá var klukkan 25:00 gengin í 4:00, en leiður klukkuna. Þá sést ég við gaflinn af rúmuninna. Þá að það komið svoleiðis, hún er að skilja við. Ekki skal ég segja þér orðin alveg máttlaus. Ef svoleiðis sko að ég sé hún þekki mig þegar ég sest niður. Dóttir hennar setur við rúmstokkinn hjá henni og heldur í hendina á henni. Svo líður þetta og býður það ferður líð á seinni hlutan. Já, henni. Og svo þegar það vantar 10 mínútur í 4, þá tekur hún fyrsta andkafi. Og hitt eftir dálfastund. Þegar hann vantar 5 mínútur í 4, þá tekur hún voða djúpt andtak og blæs svona frá sér. Og þá er lífið búið.
Já.
Þá er lífið búið. Svo býð ég þótt aldrei svona inni. En á eftir voða mikið að gera úti.
Ah.
En á eftir að gera mikið úti. Egill var ekki heima. Svo leggjum við hana til í herbergi. Sem er í húsinu og ég fer fram að húsum og heyrði sig var þarna gamla konu hjá sér sem að aðstóður hana svona. Svo gengu þær frá líkinu, breyti yfir eins og gengur og gerist og setti byttu neðan undir borðin sem hún lá á. Með vatni og svo nú ekkert með það, ég kem heim seint og kvöldi og ég lít bara svona inn og búið. Svo dreymir mig hann um nóttina. Hún segir að sé vanti sálmabækurnar sínar. Segir sé vanti sálmabækurnar sínar. Svo segi ég, hefði sér frá því morgun, hann hafði vantið sálmabækurnar. Þá fyrir hún endurins til og tekur passuðu sálmana og aðal sálmabókina og opna það og leggur það yfir hann. Svo svo kemur að því að hún verði jörðu. Þá segir hún mér frá því og þetta allir býðir mig að sjá það þegar hún verði flutt suður til að það verði stansað fyrir innan skúrskot því að þar komi á móti sér pappi sinn og mamma sinn þegar hafði búið þannig skúrskot og þið kom á móti sinn og býðir mig að sjá það að það verði stansað svolítið. Ég segi Magnúsi frá þessu, hann tekur því vel og Óskar í Búðardal, hann keyrði líki. Og við stönsum þar eftir hennar fyrir svo. Og svo var hún lögð í gröf hjá manni sinni sem var dáin fyrir yfirminni til hann dó 28. En þetta var 1900, ég man ekki hvaða mánuð það var í janúar. Eftir að var búið að jarðana, þá var hún mér svo þakklátt fyrir það sem ég hef gert fyrir sig. Og svo var draumur um húi.